Ek wil vir julle sê, daar is nie nog so 'n boek soos die Bybel nie. Ek studeer hom my hele lewe lank en die wonders wat uit die boek uitkom, is onbeskryflik. En die effek wat hy op 'n mens se lewe het, kan nie beskryf word nie. 66 boeke, skryf deur 35 outeurs, oor 'n tydperk van 1500 jaar. En elk een van die 66 boeke is gekoppel aan die ander ene. En as jy eers begin studeer, kan jy nie ophou nie. Ons gaan kyk na 'n paar tegnieke. Die klem gaan baie op die argeologie val. Argeologie is twee woorde wat saamgesit is. Argei, dis ek. Wat is 'n ander woord vir argei? Ek. Oud. En logos, die wetenskap van die ou dinge. En vir iets so by die 3000 jaar het alles waaroor die Bybel geskryf het onder die sand gelê, die Mesopotamiese sand. Maar toe die oorlog teen die Bybel op sy velste was, toe word hierdie wetenskap gebore. En hier kry hulle 'n groot bil. Daar staan 'n naam op hom, Sargon, wat ook in Jesaja 20 vers 1 voorkom. Hulle het gesê daar is nie so 'n man nie. Die oorlog teen die Bybel is die grootste oorlog op hierdie oomblik. En ek en Walter Veit het ons lewe gewy om vir mense te sê daar is nie nog so 'n boek soos die Bybel nie. Hier is 'n interessante profesie. Dis 'n baie mooi reeks en die hele reeks Daniël is ook beskikbaar. André Swanepoel sal seker die kopie gereed hê, seker Woensdag. Maar nou skryf hier en jy Daniël 12 vers 4, hou die woorde geheim, vir niemand vertel nie en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. En wat gaan dan gebeur? Iets gaan gebeur. Is die geboorte van argeologie. Baie sal dit deursoek. En kennis sal vermeerder. Hoe het dit gebeur? Kom ons kyk. Hier is sy visioene. En die antieke beskawings is in sy gedagtes. Dit het gebeur in 1798 by 'n plek met die naam van Rosetta, die Griekse naam. Die ander naam, Egiptiese naam is Rashid. Ek en my vrou, my dogter, het met taxis daar uitgekom. En hier het hulle die wonderlikste ontdekking gemaak. Napoleon vang die paus in 1798. In dieselfde jaar vat hy sy wetenskaplikes Egipte toe om al die geheimenisse te ontdek. Hulle het 'n probleem, hulle kan nie lees wat staan op die suile nie. In die grafkelders, onbekende taal. En toe spoel hierdie klip met sy drie verskillende tale. Waar is hierdie ding, is hy hierso? Goed. Toe spoel hy uit. Gelukkig het hy nie in die see verdwaai nie. In die Nile Delta. En hulle kyk na die onderste gedeelte van die steen en dit is Grieks. Maklike taal. Bokant om Demoties. Baie moeiliker. Maar heel bo hieroglywe. Hieroglywe beteken die heilige skrif. Dis net op paleise en grafkelders wat jy dit gekry het. So is net 'n sekere intelligensie klas wat dit kon lees. En Jean-François Champollion het 22 jaar gevat voor hy die Rosetta steen ontsyfer het. Is dit ek wat 'n fout maak of is dit die dingetjie wat 'n fout maak? Is dit reg? Goed. So hulle het hieroglywe ontsyfer en Egipte het al sy geheime wat hy weggesteek het, geopenbaar. En die wonderlijkste inlichting is daar ontdek. Ek wens het, ek kan hierdie inlichting net so oorplaas na jou brein toe, jy sal so opgewonde raak. Die vrugbare halfmaan begin by Ur van die Galdeers en hy loop oor die Midde-Ooste tot in Egypte by Luxor. Brestet het die naam gegee, vrugbare halfmaan. So in Egypte kon hulle hieroglife lees, maar in Mesopotamië, dis nou waar Irak en Syrië en daai plekke is, het hulle ander skryfstyl gehad, ons noem dit spykerskrif. En hier is 'n probleem, hulle kon nie die skrif lees nie. Maar die voorspelling is, kennis sal vermeerder, met betrekking tot die boek Daniël veral. Want Daniël het in daai wêreld gebly. Ek en my kind het gaan kyk na die plek waar nog 'n wonderwerk plaasgevind het. Dit is die Behoun rots in Iran, naby die Irakese grens. Hier het Darius 1 'n verhaal vertel in 3 verskillende spykerskriftale: Elamities, Babylonies en Persies. Vertel hoe hy sy vyande verslaan. En 'n man met die naam van Rollinson. Dis 'n wonderwerk dat hy hierdie taal kon ontsyfer het. Dit is net die hand van die Here. Jy kan dit nie glo nie. En nou moet julle weet, dis so ingewikkeld toe ek het by Unisa gedoen het. Daar's verskillende dialekte in hierdie taal. En jy het spesialiste nodig wat jare werk aan net een dialek. Maar die Bybel het sê kennis gaan vermeerder. En nou kan ons Sumeries lees. En hier lees jy van Bybelkarakters wat nooit aan gedroom is, ons sal kry nie. So die Here het hierdie wetenskap gegee sodat ek en jy kan glo die Bybel is autentiek. Hy is geïnspireer. As jy hom biddend lees, gebeur iets in jou lewe. Daar sien julle vir Darius die eerste by die Behoun rots in Iran. Hoog op. Was 'n groot werk om hier op te kom en die skrif te lees, te ontsyfer. Dit is in 1844 dat Elamitiese spykerskrif ontsyfer is. 1798, die geboorte van argeologie. Interessant is, 1844 het hulle Elamitiese spykerskrif ontsyfer. Susan was die hoofstad, dis waar Esther en Mordegai gebly het, Esra, Nehemia, koning Ahasveros. O, die Bybel is so interessant, veral as jy die geskiedenis saam studeer. Hier is die steen waarna jy kyk. Hy het in die plek met die naam van Diban in Jordanië onder die grond gelê, opgerig. Is 'n baie interessante storie oor Duitse sendlinge het in 1868 ontdek het. Maar hulle ontsyfer hom toe en hulle lees vir die eerste van koning Agab. Vir die eerste keer lees hulle van koning Mesa, wat die Bybel van praat. Vir die eerste keer buite die Bybel lees hulle van Chemos, die Semitiese afgod. En vir die eerste keer kry hulle die tetragrammaton, die vierletter woord van God, Yahweh. Ons weet nie hoe klink sy naam nie, want niemand weet wat er klinkers tussen daai vier medeklinkers inpas nie. Dis so heilige naam. God is te groot om selfs uit te spreek of te begryp. Hy, die feit dat ons lewe hierdie oomblik en kan dink, is 'n wonderwerk. Hier kry ons die naam van God. Eerste keer uit te kan die Bybel. 1868. In 1887 is 'n geweldige ontdekking gemaak by plek met die naam van Akhetaten. En sy moderne naam is Tel El Amarna. Hulle praat van die Amarna tydperk, die Amarna tablette. Hier het die koning wat hier gebly het, die farao, klei tablette van oor die hele Levant, die Midde-Ooste gekry. Wat sê asseblief, hier is 'n klomp mense wat hier inval, hulle naam is die Habiru. En wat laat die Habiru jou dink? Hebreërs. Hulle is hier. Hulle is bang vir die mense. Want hulle het met 'n wolk en 'n vuurkolom na aangekom. Die Rooi See het oopgegaan. 10 plaae. En nou is hulle hier. Ragab, wat 'n besigheidjie gehad het in Jericho, lees daai storie. Hulle sê ons weet van julle. En hulle is bang. Want daai wolk en vuurkolom wat kilometers in die lug opgeskiet het, die hele antieke wêreld was bewus daarvan, want nog nooit het so iets gebeur nie. 1887 word hierdie ontdekking gemaak, en hier staan my kind by die plek. Dit is 'n interessante verhaal hoe 'n vrou vuur maak goed gesoek het, en toe kom sy op hierdie klei tablette af. Wauw, en hulle lees dit. Dis, hulle het ontken dat daar iemand soos die Hittite was. Bybel praat van Hittite. Hier kry hulle een klei tablet waar Akhenaten, Nefertiti, hulle kinders, Toet Ankhaten en sy vrou Ankhensenpaten. En Ankhensenpaten stuur een boodskap na die koning van Hattusas, die Hittitiese koning. Sy naam is Supi Luli Umas. Sy ooit dink aan 'n naam vir jou kind, dit klink nogal interessant. Supi Luli Umas. En sy stuur vir my boodskap, ek wil met een van jou seuns trou. En hier vind hulle uit, maar die Hittitiese ryk was een van die magtigstes in die antieke wêreld. So hier het hulle uitgevind, die Bybel is korrek. Wonderlike goed is hier ontdek. Hier is een van die Amarna tablette wat ek afgeneem het in 'n museum. Nou, kom ons kyk net na die toestande wat daai tyd geheers het. Dit is van 1500 tot 1300 voor Christus. Hier lees jy van die geskiedenis, hoe dit daar gelyk het in daai tydperk, van die geografie, die godsdiens, die taal, die voorgangers van die Hebreërs. En dit bevestig net dat alles wat jy in die Ou Testament lees nie 'n mite is nie, maar die waarheid. Moderne teologie leer dat die eerste elf hoofstukke van Genesis is 'n mite. Ek het nuus vir hulle. Die graf van die argeoloog is nog steeds besig om nuwe ontdekkings te kry, sodat ek en jy kan glo in hierdie wonderbaarlike boek. En as jy net so bietjie meer in hom wil lees, dan ek nie verniet van Palaborwa tot hier gery nie. In 1901, terwyl Botta en ander Franse argeoloë opgrawings in Susan doen, kom hulle op hierdie standbeeld uit. En hier sien ons van Hammurabi. Hy is 'n Akkadier. Maar hy kon ook Sumeries praat, en die Sumeries op sy standbeeld. Kom al op hierdie baie belangrike huisens, 3 stukke. Hy is van Babylon vervoer, hy was daar gewees, na Susan toe, en daar die argeoloom ontdek. En die wonderlikste inligting, dis wetskodes hierdie, wat ooreenstem met sekere hoofstukke in die boek Exodus. Hulle het later ouer wetskodes ontdek en nog ouer wat al hoe nader kom aan die 10 gebooie. 'n Hammurabi terloops beteken kalmeer my heer. As jou man 'n bietjie opgewonde raak, wat gaan julle vir hom sê? Hammurabi. Hy sal weet wat dit beteken. Kalmeer my heer. Hier is 'n een standbeeld van Hammurabi, wat ek in Babylon afgeneem het, die antieke Babylon, baie belangrike koning gewees. In 1906 ontdek hulle die hoofstad van die Hittite, die naam van Hattusas, en hulle ontsyfer Hittitiese spykerskrif. Maar die Hittite het twee skryfstyle gehad, die spykerskrif en ook die hieroglyfe wat ons in Egypte kry. En dis 'n ervaring om hier te stap. Van die Bybel praat van 'n man in die Ou Testament wat sy vrou met die koning die mekaar geraak het. Kan jy op sy van afkom? Uria die Hittiet. So het miskien hier vanaan afgekom, miskien van Damascus, Aleppo, Karkar, een van die stadstate van die Hittite. So as jy van die Hittite in die Bybel lees, hier sien jy, daar was so 'n beskawing, 'n magtige beskawing. Elke ontdekking werp nuwe lig op die betroubaarheid van jou Bybel. As jy net besef wat 'n wonderlike boek dit is. Onthou hulle die spykerskrif, Hittitiese spykerskrif ontsyfer, maar die hieroglyfe kon hulle nie regkry nie. En hier by Karatepe ontdek hulle 'n Fonisiese tablet en hulle lees hom. En langs die hieroglyfe, Hittitiese hieroglyfe, en hulle probeer uitvind wat is die taal. En een van die geleerdes het 'n droom. Hulle het een of twee Hittitiese woorde geken. En daai aand droom hy. En die volgende dag gaan hy en hierdie taal is ontsyfer. So ons kan nou al die tale lees van die antieke wêreld. En elke keer wys dat die Bybel is waar. In 1929, by 'n plek met die naam van Ras Shamra, of die antieke Ugarit, ontdek hulle 'n klomp kleitablette tussen die tempel van Dagon en die tempel van Baal. En hulle grawe dit op en hulle lees dit. En ewe skielik sien hulle met die taal wat in die psalms gebruik word, termes, stem ooreen met die Ugaritiese liedere. En goed wat ons nie verstaan het in psalms nie, het hierdie taal ons gehelp om dit te verstaan. En die rede waarom God gesê het, maak die Kanaaniete dood, God vir die eerste keer verstaan, toe hulle die Ugaritiese kleitablette lees. Jy kan nie glo, mense kan so ver val nie. En vir amper 400 jaar het die Here geduld gehad met die Kanaaniete, wat hulle babatjies geoffer het, terwyl hulle in 'n orgie gegaan het, en in 'n trans. Vulgair. Maar as jy dit lees, dan verstaan jy hoekom die Here vir Josua gesê het, maak dood. Hulle was baie sleg. Dit kom van Noag se dag af. Die Here het al by Noag gesê, wat moet gebeur met die Kanaaniete. Hier is 'n baie interessante plek wat ook ontdek is. Is op die grens tussen Irak en Iran. Ek en Walter Veit was op pad Irak toe, maar met die oorlog daar het hulle jy $200 gekry as jy 'n bomdraer doodskiet. Amerikaners het $200 betaal vir. En die lyke het uitgekom van Irak af en in 'n tent. En ons drywer was so bang gewees. En ons het op die grens omgedraai en teruggery. Maar Mari is 'n ongelooflike ontdekking. Die naam David, Davudim, kom hier vandaan. Abram was hier. En daar is nie tyd om vir julle alles te vertel wat op die kleitablette was nie. Maar is verskriklik interessant. En dan in 1949, die grootste ontdekking by Kirbet. Kirbet beteken ruïnes. Kirbet Qumran ontdek hulle die dooie se rolle. Al die boeke in die Bybel, behalwe die boek Esther. En wat baie interessant is, en ek het nou so pas 3 lesings ontwikkel oor Qumran geskiedenis. Genesis 1. Kyk, is net fragmente van die 66 boeke. Genesis 1 is daar die skeppingsverhaal. Exodus 20, 8 tot 11 is daar net daai fragment. En dan Deuteronomium 5 is daar. Al die belangrike dinge is asof die Here daai klein stukkie papier bewaar het. Maar dit is ongelooflik. Nou ek wil julle net my verhaal vertel. In 66, toe meeste van julle nog nie gebore is nie, dwing my pa my, kom saam. In die ou dae het ons pa's en ma's nie met ons geredeneer nie. Ek was net met my eerste jaar teologie, hy sê kom. Ek stribbel teen my, hy sê kom. En ons gaan toe. Maar ek wil net vir julle een opwinding lees, voor ek my opwinding vertel. Londen is een ongelooflike belangrike stad vir die archeoloog om te soek. Maar behalwe vir die Britse museum, is daar ander baie belangrike dinge. Hierdie is die plek waar die Wesleyaanse, die Methodiste kerk, gebore is. Wesley het te vergeefs na gemoedsrus en die versekering dat God hom aanvaar het, gesoek. Ek weet nie of jy na gemoedsrus soek en of jy soek na aanvaarding van God nie. Wesley, hy was 'n predikant terloops. Toe hy die kerk binnenstap, dis Aldersgate wat jy nou net gesien het op die vorige skuif nie. Toe hy die kerk binnenstap en na Luther se inleiding tot die boek Romeine luister. En daar word die klem op geregtigheid deur die geloof aan hom verduidelik. Skryf hy. Ek het gevoel hoe dit my hart op 'n vreemde wyse verwarm word. In Engels, my heart was strangely warmed. En weet julle, dit is wonderlik om te dink dat die Here sondaars soos ons, soos laat verteer, as is, voetstoots vat, jou vergewe en jou geskiedenis, wat maar baie vrot is, oorskryf in sy geskiedenis. En Wesley, sy hart was vreemd verwarm. Hy sê, ek het gevoel dat ek in Christus alleen vir verlossing vertrou. Die versekering is my gegee dat al my sondes vergewe, ja myne, en dat ek van die wet van sonde en dood gered is. Nou, wat het sy hart, wat op 'n vreemde wyse verwarm geraak het, aan sy perd gedoen? Dit is maar die vervoermiddels daarin. Perd. Al wat hy gehad het. Ek dink het was 'n nuwerige perd. Kom ons kyk wat het dit aan sy perd gedoen. 250.000 myl moes sy perd gegalop het. En geluister het hoe sy baas 42 preke gee. Ek dink daai perd kon seker al gepreek het. Nou, 'n soortgelyke iets het in my hart in die Midde-Ooste gebeur. Soos ons gehoor het net nou. Ek en my pa kom in Beirut aan, ons land met die vliegtuig daar, en ek ontmoet Siegfried Hoorn, baie belangrike archeoloog. Ek het sy museum besoek onlangs in Michigan. Briljante man. En ons hiertoe service taxi, en ons ry af hier na Tyrus toe. Toe ons daar kom, toe het hulle net 'n Fenisiese beskawing ontdek. En vir die eerste keer sien ek archeologie. Ek het akademies gehad, maar ek het dit nie gesien nie. Ons het moes baie sintuie. Wat sien jy op hierdie print? Hy het 'n baie grand naam. Is 'n necropolis. Necropolis. Nou wat beteken necropolis? Ons gaan so 'n paar nuwe termes leer. Necros is dood. En polis, jy lag oor van vulle polis. Die dorp of die stad van Philip. So, necropolis is die stad, daar's polis, dit is nou Grieks. Necros, polis, die stad van die dode. By Laodicea het jy ook so necropolis, oralste in die Midde-Ooste, kom jy op hierdie stede van die dooies af. Kom ons kyk na hierdie ene. Wat denk jy is hy? Is 'n sarkofaag. Wat beteken dit? Sarks is vleis. Fago is om te eet. Die plek van die klip waar hy vleis eet. As jy die lijk hierin gesit het, het die klip om gouer laat ontbind. En van hier af, die graf, die sarkofaag weer gebruik, en die bene in een klein benekissie ingesit. Ossuary is die Engelse naam. Nou, ek staan hier so by die assistent van die archeoloog, is 5 uur, hulle is allemaal huis toe. Nou sien ek die geraamte is daar. Ek sê vir hom, ek gee 'n pond vir hy skeel, die kopbeen. Maar hy staan doodstil. Hy lyk soos die waspoppe in Madame Tussauds in Londen. Ek sê 2 pond. Maak sy keel skoon. Maar hy staan stil. Ek sê 3. Hy kry so glimlag. Maar hy staan nog stil. Ek sê 4. En hy spring in die sarkofaag. Hy bring vir my 'n skedel en 'n boarm. Die skedel het heeltemal verkrummel op my tas. Daai tyd kon jy nog met goeders by die lughawe. Nou is jou lughawe belasting en jou kaartjie omtrent dieselfde. Dit was so lekker in die ou dae om te besoek. Dit is baie swaar vandag. Die geslag, dit was vroulik. Dit het ek by 'n vriend uitgevind in Melbourne en in Australië toe ek hom gaan besoek het, want ek het dit vir hom gegee, en hy het my toe Egiptiese juwele gegee. Haar ouderdom, wat sal julle sê? 18. Ons weet nie wat het haar dood veroorsaak nie. Nationaliteit, sy was 'n Kanaaniet of 'n Fenisier, een en dieselfde ding. Nou waarom dink julle het my hart op vreemde wyse verwarm? Vir die eerste keer sien ek Bybelverwante items, al was dit 'n geraamte. Ook was so trots op daai skedel in die boarm in my tas. Sy is van Tyrus. Bybels? Ja, daar is so 'n plek. Sy is Kanaanities, Bybels, ja, die Bybel is waar. Hier staan my kind by 'n interessante plek in die Wesbank. Wesbank is die gedeeltes waar die Palestynë bewoon. En dit is die plek met die naam van Samaria. Hulle noem hom ook Sebasti. Met wie die koning Agab getrou? Wat was sy vrou se naam? Isebel. Watter beroemde profeet het hier in Samaria besoek? Begin met 'n E. Lee. Ah. Elia. Goed. Nou, wat was die hofsaal en sy landroste destyds genoem? Hulle het ook 'n regstelsel gehad. Kan julle raai? Kan julle raai? Die Bybel praat van die oudstes in die poort. Kyk as hulle jou in die poort gesit het, man. Jy het omtrent maar 1000 foute gemaak het, maar ons ou mense, ons loop in die miljoene. So die oudste mense in die dorp het hier in die poort kom sit. So dit was die hofsittings en jy kry het in Megiddo, Gasor, Geser, al die antieke stede. Bybel praat van die oudstes in die poort, het dit gehad. En is so lekker as jy dit nou sien met jou oë. 2 Konings 22:39 en die verdere geskiedenis van Agab en alles wat hy gedoen het en die wat sy huis het hy gehad? Die voorhuis. Ek wonder hoeveel olifante sy tanden het hy gebruik om hierdie die voorhuis te bou. Wat hy gebou het en al die stede wat hy gebou het. Hier kry ons inligting in die Bybel wat ons moet gaan opsoek in die archeologie. Is dit nie beskryf in die kroniekboek van die konings van Israel nie? Ons soek bewyse van dit wat hier staan. Vooral hierdie ivoorhuis. Daar is hy. Ek stap in die Britse museum en hier sien ek die ivoor wat kom van Samaria. Want toe die stad verwoes is, het hulle al die ivoor na Assirië toe gevat. Moderne Mosul, Nineveh. Die konings het daar gebruik en dis nou in die Britse museum. Hier is 'n interessante seël wat die argeoloog by Samaria ontdek het. As jy mooi die seël studeer, dan sien jy dit is koninklike en godsdienstige Egiptiese Fenisiese simbole. As jy nou mooi kyk na alles, daar sien jy die ank, daai sleuteltjie, dit is Egipties en Kanaanities, Fenisies. Daar is sommige geleerdes wat glo, dit is een van Isebel se seels. Bybel noem maar, hier kry ons haar. Sy het van Tyrus afgekom. Nou die ivoor van Agab sy ivoor paleis roep uit. Wat roep het uit? Die Bybel is betroubaar, authentiek. Bybel is waar. Wat het met my hart gebeur toe ek tussen die puin van Agab se wonings gestap het? My hart het vreem verwarm geword. Wat die Bybel sê is waar. Nou Loret het my gehelp om hierdie stele aan die Britse museum te vind. Want daar is baie goeders. Ek het gesoek na hom, want ek het 'n rede gehad. Hier is 'n belangrike ontdekking. Gaan ons Agab se naam op die koekstele vind? Dis 'n verslag van 853, waar koning Salmaneser die derde van Nineveh kom veg teen 'n koalisie hier by Karkar, in Syrië langs die Hortus rivier. Jy kan die hele verhaal hier lees. Eintlik het hy nie die oorwinning behaal en hy's terug. Raai wat lees ons op die koekstele? Die Aramees Agabu Matser Ilu beteken Agab die koning van Israel. Weet julle hoe bly maak hierdie goed my hart as ek dit kry? Sjoe. Die Bybel is waar. Hier is ek by Karkar, waar die geveg plaasgevind het. Enige ander buite Bybelse bewyse vir die bestaan van Agab? Ja, ons het dit bespreek. Die spykerskrif van die ban wat hulle ontdek het, die Moabitiese steen. Is die verhaal van Agab en Elia feit of fiksie? Nou van woensdag aand af kyk ons na Elia. Die boodskap van Elia, historiese Elia, daar's drie Elia's, is die aangrypendste navorsing wat ek nog gedoen het. Want jy kry die hele boek Openbaring binne in die verhaal van Elia. Jy kry 'n Agab, jy kry Isebel, jy kry Johannes die Doper, jy kry Herodias, en die jongste ontdekking, Wadi al-Jabes, wat hulle verlede jaar ontdek het. Het is aangrypend, mense. Ek kan nie wacht vir woensdag aand nie. Gaan ons verder kyk na die wêreld waarin Elia groot geword het. Die politieke toestand van die wêreld. Hier is ons bo op Karmel, by plek met die naam van Moraka. Moraka beteken vuur. En ons gaan weer terugkom hiernatoe. So wat het tussen Elia en die Baalpriesters by Moraka op Karmel gebeur? Konflik tussen die ware en die valse godsdienst word 'n tipe van die groter eindtyd konflik. Tipe, tipologie. Tipe is altyd iets kleins, geografies gebonde, etnies gebonde, tydsgebonde, wat wys na 'n groter gebeurtenis wat nie tyd of etnisiteit of geografiese grense het nie. So die verhale van die Ou Testament help jou om die boek Openbaring te geniet. Nou, wanneer is Samaria finaal verwoes? In 722 kom Sargon die generaal en Salmaneser die vyfde beleer die stad. Dit was 'n hartseer geskiedenis en vat die 10 stamme weg Assirië toe. 2 Konings 18 vers 19. Bybel is baie presies op tyd. Maar in die 4de jaar van koning Hizkia het Salmaneser. Dit is interessant die name wat hier het, wat ons hier het. Elkeen beteken iets. Maar dit gaat 'n lang lesing wees as ons net na die etimologie van name kyk. Die koning van Assirië teen Samaria opgetrek en dit beleer. En hulle het dit ingeneem aan die einde van 3 jaar. So hy het nogal weerstand gebied. Vrouens het hulle kinders geëet. Dit was 'n hartseer geskiedenis. Profeet het hulle gewaarsku. Dit was in die 9de jaar van Hosea. Die eerste van die 12 kleiner profete van Israel. Is Samaria ingeneem, die hartseer verhaal van gehoorsaamheid. So die Bybel sê dit het gebeur. Verwys die Assiriese annale na die val van Samaria? Ja. Salmaneser 5. En wat was sy generaal se naam? Sargon 2. Salmaneser is in daai jaar, die 3de jaar is hy dood. En Sargon 2 het die koning geword. En Jesaja praat van hom in Jesaja 20 vers 1. Die kritici sê, nee, daar het nie so'n man bestaan nie. Ek was by Korsabad, Dursharikin in Irak. Plek waar hy was, wat hy gebou het. Ek het gekyk na die inskripsies. En ek was so bly toe ek daar was, die Bybel is waar. Daar kry ek sy naam. Hy is in die museums. Nou wat een van hierdie dink julle is die koning? Die een met die scepter. Ons lees van Ahasveros en Esther. Hy het 'n kroon op sy kop. Nou as jy na die muurprente kyk, en jy sien iemand het nie 'n baard nie, dan was hy 'n ontmande. Hy het in die koningse paleis gewerk. Daniel was 'n ontmande. En Potifar, wat so hyperromanties was, hy was ook 'n kamerling. Hy het ook nie 'n baard gehad nie. Fynerige ou stemmetjie. So is baie interessant as jy die agtergrond het en jy verstaan die Bybel soveel beter. Dis so interessant. My hart was op 'n vreemde wyse verwarm. toe ek Sargon in die Louvre sien met sy scepter. Die Bybel noem hom en hier sê hy voor my. O, die Bybel is 'n pragtige boek. Hier staan Walter by Tyrus. Ek dink ek sal later hier uitkom, maar hy sê gee dit gesê hierdie stad, die ou stad Tyrus gaan binne in die see gegooi word. Dis 'n ander storie, daar sien jy die bewyse. En hier besoek ons die laaste plek, Ebla, in die hartjie van Sirië. Ek wou nou Sirië toe gegaan het, toe sê hulle ek moet wegbly. Dit lyk my daar's moeilikheid in Sirië. So effens 'n probleempie. Maar daar word na Eblahitiese taal verwys. Dis die oudste Semitiese taal wat nog ontdek is. So hier gaan ons iets interessants kry. Ek was so opgewonde toe ek hierdie navorsing gedoen het. Argief van 20,000 spykerskriftablette wat kom uit 225 voor Christus. 2250 jaar voor Christus. Dis net asof die Here mense stuur om hierdie plekke te ontdek. Nou kyk jy na die tablette, jy kyk na die Bybel, dan sê jy, wow, kan dit wees. Nou kan hierdie tablette enige lig op die betroubaarheid van die Bybel werp. Hier sien jy sommige van die 20,000 klein tablette. En die eerste vraag wat ons vra is, is daar enige verwysings na antieke gode waarvan net die Bybel praat? Onthou, voor die ontdekking van hieroglife en spykerskrif, was dit net die Bybel wat die bron was. Jy het nêrens van hierdie goed gelees nie. Kennis sal vermeerder. Ja, hulle het Baal gekry en Eblahitiese skrif, Dagon, Asjera, drie name wat jy in die Bybel van lees. Stede soos Beirut, Biblos, het is waar die Bybel vandaan kom, Bybel, Biblos, en bibliografie, kom hier vandaan. Wat van Bybelse stede, Damascus, Gaza, en twee stede van die vlakte, Sodom en Gomorra. Met ander woorde, toe hierdie geskryf is, het Sodom en Gomorra nog bestaan. Dit is fantasties interessant. Ongelooflik. Ek raak baie opgewonde. Hier is soveel goed wat ek wil sê, maar die tyd hardloop. Kom ons gaan aan. Ek het na een van daai stede gaan soek. Sodom. Hulle naam die Dooie See en Kerak. Bybelse Kergeris. Hier het hulle die poort, oudstes van die poort ontdek. Bab Edra, Sodom. Dis hier waar Lot gesit het, hier, toe die twee engele hulle besoek het. Jy beleef hierdie dinge as jy hier besoek. Jou Bybel word net vir jou mooier. So, dit is een van die stede wat in die Ebla tablette genoem word, wat ook in die Bybel genoem word. Sinai word daar genoem, Jerusalem, Hazor, Lachish, Geser, Dor, Megiddo, Joppe. Hier is die bewys. Daar was ek een stede. So Ebla se klei tablet roep uit, die Bybel is waar. Die oorlog teen die Bybel is fel, maar ek wil vir jou sê, elke stelling wat die Bybel maak, is geskiedenis. Lees hom en glo, dat is Godse boodskap aan jou. Raai wat het met my hart gebeur, toe ek die ruïnes van Bab Edra besoek het, op 'n vreemde wyse verwarm. My heart was strangely warm, soos Wesley sê. Kan jylle my net help? Wat moderne woord het sy oorsprong van hierdie stad, van Sodom. Sit net mee achter. Ja. En weet julle, dit is asof die Here hierdie ontdekkings nou laat gebeur om net te wys dat sy standaard het nog nie verander nie. Ek kan nie vir julle al die skyfies wys nie, maar hier by Babedra aan die oorkant van die teerpad het ek daai grafte gaan besoek. Honderde, duisende, dit is die grootste begrafplaas in die Midde-Ooste. Hulle het 'n museum nou opgerig. En ooralste waar jy kom, kry jy ontdekkings wat hier gemaak is, wat in die museums van die wêreld geneem is. Sodom, Sodomie. Dink daaroor. Is name van Bybelkarakters by Ebla gevind. So ons het nou die gode gekry, stede. Kom ons kyk na Bybelkaraktername. Dit lyk so 'n bietjie anders te hierso. Esaum is Esau. Hava, Jabal. Abramu, Abra. Bila, een van die bywywe van Jakob. Ishmael, El staan vir Elohim. En dan Israel, Israel. Mikael, Micha. Saul en David. Hierdie was nie net, soos die moderne theologie vir ons leer, mythologiese name nie. Waar jy net een lesie moet hê, daar was sulke mense. En hier kry ons hulle name op die kleitablette. Skrywers het hulle antieke biblioteke met inligting oor die geskiedenis, mense, plekke en ekonomie gevul. En dit het daar gelê vir meer as 3000 jaar. En nou lees jy dit. En hulle roep uit, die Bybel is God se woord. Wat was haar naam? Wat was haar man se naam? Akhenaten. 400 tablette verwys na hom en sy pa, wat ongeveer 400 voor Christus geregeer het. Dis baie interessant. Is dit monoteïs of polyteïs hierdie? Daai son, hy skyf, is nie aanbid nie. Hy was net die simbool waardeur die onsienlike skepper God, Aten, sy strale op die mensdom uitstuur. En voor elke neus het jy die Egiptiese ankteken, beteken lewe. En langs die lewe, ank, is daar 'n hand wat sê, lewe is nie inherent nie. Lewe kom van God. En hy ondersteun die lewe wat hy jou gee. So dit is monoteïste en nie polyteïste nie. Polyteïs, aanbidders van baie gode, hierdie twee breek weg van die godsdienst, van die aanbidding van al die Egiptiese gode. Oef, en daar is baie, jy raak die mekaar as jy het studeer. En daar is een verband tussen die Griekse gode en die Egiptiese gode en die Persiese Babyloniese gode. So hier sit Akhenaten en Nefertiti met hulle kinderkies, Mekitaten, Meritaten, Neferoaten en Ankensenpaten, die Ophirkies. Alles eindig met A-T-E-N, wat beteken, monoteïs, ons glo na God wat jy nie kan sien nie. Ebla werp lig op Egipte. En hier is die plek waar Israel deur die Rooi See gegaan het. Plek se naam is El Ain El Sokna. Die fontein van die warm water. Enigste plek waar die berge in die see inkom. Hier is Israel vasgekeer. En hier het die wonderwerk gebeur. Kom ons kyk wat sê die kleitablette. Wat se versoek het die Kanaanitiese en Siriëse konings rondom 1400 voor Christus aan Faroes gerig. Die Abiru is hier, soos ek in die begin gesê het, kom help ons. Dit is die heel eerste verwysing na die Hebreërs wat Kanaan binne gegaan het. Die ander klei tablette het later gekom. Maar hierdie mense van Ebla was die heel eerstes wat ons kan vandag sê epos gestuur het, kom help ons. Enige skepingsverwante ontdekkings hier by Ebla, onthou ons het hier met die, van die oudste archeologie te make. Hulle het 3 kopieë van die skepingsverhaal hier gekry en vertaal. Dis die skepingsverhaal van Genesis 1. En as jy dit lees, sien jy daar is 'n ongelooflike ooreenkoms met die inligting van Genesis 1. Hoe ouer die archeologie raak, hoe nader kom dit aan die Bybel. En op daai klei tablet staan U, die aarde was nog nie daar nie. U het dit geskep. Die lig van die dag was nog nie daar nie. U het dit geskep. Hier kry ons skepingswetenskap op 'n klei tablet by Ebla. Dit is als in een museum by Idlib, so 30 kilometers daarvandaan. En het stem saam met wat die Bybel sê, Psalm 33 sê, deur die woord van die Here is die hemel gemaak en deur die gees van sy mond, hulle hele leer, hy het energie, materie geskep. So, God is baie groot. Jy kan hom nie defineer of ooit begryp nie. Vers 9, want hy het gespreek en het was. Hy het gebied en het staan. En hier kom Ebla en hy sê, God het geskep. Iets van die Bybelse verslag van die vloed, hier is iets interessants. 2 kopieë van die Babyloniese Gilgamesh epos. Dit is nie die epos wat ons gebruik nie. Epos is 'n homofoon, 1 klank maar 2 betekenis. In archeologie beteken het 'n literatuur. So, dit is 'n heidense weergawe van die Bybelse vloedverhaal. Die Bybel vertel vir ons hoe die vloed gebeur. Dit is logies, dit is mooi. Maar wat staan in hulle vloedverhale? En hier het ek in die Britse museum afgeneem, die Gilgamesh epos. Die Eblaïtiese verslag van die skepping is dramaties anders as die latere verslag. Nou hierdie gode van die sonvloed, jy lees daar hoe hulle mekaar middeldeur kap, dan vat hulle die 1 helfte en maak hulle die aarde, en wat denk jy, maak hulle met die andere helfte? Hulle maak die hemele. Sam simpel, nee. Die vloedverhaal. En ek was daar gewees, ek het navorsing gedoen op waar die ark kom land het. Is so mooi, so logies, en jy kan die spore van die vloed sien. Dit het gebeur, dit is nie 'n mythe nie. Wat 'n absurditeit, skryf hierdie man. Dit is baie duidelik dat die mees elegante logiese verslag die oudste is. Klei tablet oor die vloed. En baie beslis nie die evolusieteorie van die ontstaan van die mens ondersteun nie. Hier is hulle in die Britse museum. Die antieke volke was blootgestel aan die Babyloniese skeppings- en vloedverhale. So hier kry ons in Ebla mense wat die ware God aanbid en mense wat 'n klomp afgode aanbid. Dis asof die Here altyd vir jou 'n alternatief gee. Jy hoef nie die leuen te glo nie. Soek vir die waarheid. Die Ebla tablette het die alternatiewe waarheid verkondig wat leer daar is 'n God wat materie uit energie geskep het. By Ebla het ek gevoel hoe dat my hart vreemd verwarm. En ek dink aan die Sumeries, die Eblaïtiese taal, Enuma Elish, van omhoog. God het alles geskep. Wat het die mense van Ebla gesing? Dis my interessant. Klein tablette van liedere gekry, lirieke, wysies het ons verloor. Nou, alhoewel Ebla een groot pantheon van heidense gode gehad het, jy lees het op die klein tablette, het hulle een lied gesing. Ek was so opgewonde toe ek dit kry. Die Here van die hemel en aarde. Dit was die liedse naam. Die Here van die hemel en aarde. Vir hulle was hy die enigste monotheïstiese meester van die heelal. So terwyl die mense liedere vir die afgode gesing het, was hier 'n klomp mense in Ebla, voor Abraham se tyd, wat 'n lied ter ere van die Here gesing het. Waar nog vind ons hierdie Eblaïtiese woorde, die Here van hemel en aarde? Bybel het 'n paar plekke waar dit voorkom. Ons noem het een merisme, twee teenoorgesteldes, hemel, aarde, dui op 'n totaliteit. Oralste in die Bybel kry jy merismes. Hier is een van hulle, Exodus 20:11, want in 6 dae, net soos die Eblaïte gegloed, sekere deelte van hulle, want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. God van hemel en aarde, en die 10 gebooie, en op die Ebla tablette. En terwyl ek hier navorsing gedoen het, ek gewonder of hulle die Sabbat gehou het. Dis 'n ander studie. Nou, wanneer is die skepingslied gebore? En dit was my interessant. Pieter Nato sê, lang voordat Moses die eerste 5 boeke in Job geskryf het, het hulle daai lied gesing. Onthou Sem het 'n hele paar jaar na die sonvloed nog geleef. En Sem het 'n invloed gehad op die antieke beskawings. En hulle die monotheïstiese godsdienst, die aanbidding van 'n onsigbare skepper God, het hulle uitgeleef. En hulle definitief hulle spore hier by Ebla gelaat. Ons groet Ebla en ons kyk 'n bietjie na ander plekke. 'N ontdekking wat ek nou in Desember gemaak het. Ek weet nie of hierdie vir julle mooi is nie. Een van die wêreldse 7 wonders van antieke tye en ook vandag. Die posisie van die son, as jy nou 6 uur vroeg begin instap hier by Petra, in die siek, dan bring die son verskillende kleurskakerings uit die rotse. Is ongelooflik mooi. Jy kan dit nie beskryf nie. Jy raak trigger happy as jy daar stap, en jy kyk na die pracht van Godse wonders. Wanneer een mens mooie dinge sien, is 1.2 kilometers, dan word die lang pad vir jou korter. Ach, asseblief, kyk na die mooie dinge. Weet, roos, onder een roos is daar net dorings. En baie keer kyk ons net na die dorings van die lewe. En raak ons soos 'n doring. Daar is 'n roos in elke mens. 'N roos in elke mens. Baie dorings, maar daar is 'n roos in elke mens. Probeer dit raak sien. Two men behind the bars. One saw mud, the other stars. Het is belangrik om na die mooi te kyk. En ek dink God het hierdie prachtige stad vir die antieke wêreld gee. Jesus was hier. Herodes was hier, om net te sê, hier is julle skepper. En hierdie kleure verander soos die dag, soos die son beweeg. Aan die einde van die Esiek word donkerder, en aan die groot verrassing, voor jou, sy pracht, nummer 1, die Elkasna Faroen, die graf van Arit 4, wanneer jy deur die duisternis stap, jy is miskien op die oomblik in 'n bietjie donkerte. Stap deur die donkerte, soos jy by Petra, en dan word jy kleurvol, ryklik beloon. Moenie stil staan nie, moenie agtertoe gaan nie, gaan net vorentoe. Aretas 4 word in 2 Korintiërs genoem. Dit is sy graf daai. Dit is so mooi. Die beste gepreserveerde gebou in Petra. En natuurlik, die bouwers het van bo af begin kap. Hulle kon nie een foutjie gemaakt. En ek het net een plek in Petra gekry met sy 1000 constructies. Waar hulle begint het en opgehou het, foutjie gemaakt het. Rina Mateers was briljant. Behalwe vir die mooi gekleurde rotse, wat het hulle hier gevind? Ek het die lelikste stukkie klip, tussen die mooiste klippe hier ontdek. Oef, ek was opgewonde. Dit verwys na Haran en Darius. Ja, op die ou kleitabletjie, die enigste spykerskriftabletjie wat hulle in Petra ontvang het, ontdek het, net daai eenetjie, maar het waardevolle inligting. Verwys na Haran, wat die Bybel van praat, en na Darius. Nou is het moontlik om 'n kleitablet in hierdie verband te ontdek. Ja, nou hierdie skyfie is baie, baie dof. Dit is die nommer 3. Nou wat sê die byskrif van nommer 3? Dit is net so dof, so ek het vertaal. Hierdie kleitablet verwys na 'n kontrak tussen 2 Arameërs. Die Bybel praat van die Arameërs en 'n Edomiet van die naam van Kwaus Shama. En ek het op die internet gaan soek na Kwaus Shama en iets interessants ontdek. Nou, hierdie kleitablet in Petra dateer uit die eerste jaar van Darius. En hy sê dit is in Haran geskryf. Haran. Kan julle dink aan 'n Bybelkarakter wat by Haran besoek het? Sy naam begin met 'n A. Het eindig met 'n Bram. Abram. O, dit is 'n prachtige verhaal. Verhaal van Abram. En dan was hierdie ook 'n tydgenoot van Daniel. 'N man met die naam van Nabonidus. Hy was die pa van Belsasar, wat in 539 gesterf het toe Kores Babylon verower het. Ek was baie opgewonde. Sy was die priesteres van die maankultus. Ninarta of Sin was haar naam. So, die pa van Belsasar was hier gewees. En Darius, Bybel praat van Darius. So, jy kry hier 'n stukkie, jy kry daar 'n stukkie, en jy sit die legkaart by mekaar. En mense, jy kry die mooiste print. Hier het ek in die Britse museum afgeneem, het sê, terracotta cylinder describing work on the temple of the moon god Sin at Ur. Ek was daar ook gewees. By Nabonidus, en dat hier het sy datum, and including a prayer for the king himself and his son Belshazzar. Vir die eerste keer buite die boek Daniel, hoofstuk 5, kry die naam Belshazzar op 'n kleisilinder van sy pa, Nabonidus. Dink jy is fantasties nie? Net een plek kry hulle sy naam. Terloops daai aand toe hulle fees gevier het met 1000 gaste, het hulle die Akitu maanfees gevier. Hulle het die maan aanbid. En daai aand was het volmaan, want die Akitu fees was volmaan. En Kores het nie eens nodig gehad om te kyk waar loop die straat na die paleis toe nie. Van die maan het sy hele pad verlig. Hulle aan by die maan, en die maan verraai hulle. Dit is so interessant. Daar is die hele reeks oor Daniel wat beskikbaar is, waar ek elke hoofstuk, elke tekst bespreek. In die woord van God ontdek ons ongelooflike dieptes. Die reinste aspirasie. is nie nog so 'n boek nie. Ons verkeer met patriarge en profete en luister na die woord van die ewige God wat met die mens praat. Wil jy hoor hoe klink God se stem? Lees die Bybel. Dink net wat 'n voorreg dit is. Hier aanskou ons die majesteit van die hemel wat ons plaasvervanger en borg kom word het. Hy het kaal hande met die magte van die duisternis kom worstel en die oorwinning ten behoeve van ons kom behaal. Jesus is die tema van die Bybel. Hy wat God was, reduseer homself tot 'n klein spermpie in die baarmoeder van 'n jong weeskind. Hy kom heil saam met ons. Hy word verwerp en hy sterf vir ons sondes. Jesus is soos 'n goue draad wat van Genesis tot Openbaring deur die Bybel loop. 'N eerbiedige bepeinsing van hierdie temas maak ons harde harte sag. Sit jy met 'n stuk wrok? Ek weet wat dit is. Lees die Bybel en kyk hoe maak daai woorde daai wrok sag. Dit reinig en veredel ons terwyl dit terselfdertyd ons gemoed vernuwe en versterk. Gee my die Bybel. Daar is nie nog 'n boek soos die Bybel nie. En my gebed is dat jou hart op vreemde wyse verwarm sal word namate jy die grootste boek van alle tye bestudeer. God se betroubare liefdesbrief aan ons. Om te dink hy het vir jou 'n brief geskryf wat al jou pyn aanspreek. Wat jou vertel van 'n toekoms sonder sekuriteitsmanne. Sonder assuransie en pensioene. Daar wag vir ons iets moois. Hy is op die punt om in al sy glorie te verskyn. Hy kom in sy eie godheid, in die godheid van God die Vader en in die glans van al die engele. Dit gaan die grootste skouspel van die eeue wees. So wat gaan alles gebeur wanneer hy ons kom haal? Luther skryf in sy geskrifte van simul justus et peccator. Vreeslike woorde. Maar dit beteken ek is terselfdertyd verlore en terselfdertyd gered. Terselfdertyd sleg, terselfdertyd goed. Maar as Jesus kom, verdwyn my gevalle natuur. En hulle gaan met my kan klaarkom. Sjoe, ek gaan oulik wees. Kan jy jou voorstel? Jy het nie meer 'n sondige natuur nie. Dis die geskenk wat hy vir ons gaan bring. Kom ons raak opgewonde oor die Bybel en oor die hemel wat hy ons van vertel. En lees solank die verhaal van Elia, 1 Koning 17. Dis aangrypend en ek dink ons gaan weer gee met die Bybel sing, né? Want dit is die tema van hierdie reeks, die Bybel. Dankie.